Здравейте, аз съм Ирена Филипова, автор и водещ на политическия подкаст «Политизирай това». Изключително ми е приятно, че днес имам възможността да водя рубриката «Властта говори открито», където гостува министърът на образованието и науката, академик Николай Денков. Към него вече са зададени много въпроси, които вълнуват стотици хиляди ученици, учители, директори на училища и родители. Днес ще говорим по горещите теми за тестването на учениците в училище, за да могат децата да се върнат в класните стаи безопасно. Също така ще обсъдим и възстановяването на присъствените занимания при по-големите ученици и ще обсъдим и други приоритетни за сектора теми. Очакваме вашите въпроси в рамките на живото излъчване. Бъдете активни и започваме. Здравейте, министър Денков. Към вас вече са отправени над 350 въпроси и коментари. Очевидно е, че няма да може да отговорите на всички, но да започнем с най-горещата тема. Най-много въпроси има за това кога ще се върнат в училище учениците между 5 и 12 клас. Родителите се притесняват, че толкова дълго обучение онлайн се отразява зле на качеството, демотивира децата, застрашава здравето им психично и физическо.
Първо, добро утро на всички. Искам да започна с една благодарност. Благодарност към учителите, родителите, директорите, които разбраха, че това е правилният начин да се върнат децата в училище. И в първи до четвърти клас вече имаме малко повече от половината деца с обратно в клас, в безопасна среда, с тестване и броя им продължава да се увеличава с всеки ден. Само вчера в Пловдив над 1000 нови деца се включиха към тази бройка, защото при тези условия, при тази висока заболяемост, това е начина децата да бъдат в клас. Това, което искам да кажа, е, че до момента са поръчани близо 3 милиона теста, но от тях са пристигнали в склада в село Лозен, от които ние ги разпределяме в страната, 851 хиляди. Проблема очевидно е в това, че в България в момента няма достатъчно тестове от този тип, който родителите предпочитат и съответно организацията, която сме създали, като дойдат тестовете, в рамките на 24 часа те са разпределени по училищата. Имаме тестове за първи до четвърти клас до края на следващата седмица осигурени. Средства има до коледната ваканция за първи до четвърти клас. Големия проблем днес е кога ще можем да получим повече тестове за по-големите деца.
Елисавета Асенова се интересува конкретно за гимназистите от 8 клас нагоре, а Симона Маркова също пита до кога гимназистите ще понасят цялата тежест на мерките и кога ще има тестове и за тях.
Значи, тежестта е понасят всички в момента. Нека все пак да припомня, че тази тежест идва от високата заболяемост в страната. Това не е някакво действие, което е извън контекста. Ние имахме само до преди 2-3 седмици една невиждана заболяемост в страната, в много региони над 1300 заболели на 100 000. Благодарение на това, че бяха взети мерки, на това, че и децата излезоха от училище, ние имаме в момента бърз спад надолу. Така че радикалното решение за връщане на децата в клас ще бъде, когато заболеваността спадне под 250 на 100 000. Така е, например, вече в Кърджали, където като област те са в жълтата зона, има и други общини в Смолен, Търговище, които вече са там или са много близко до жълтата зона. Така че истинското решение, когато вече няма да има такава висока заболяемост. До тогава начинът децата да бъдат в училище и младежите е с тестването. По отношение на дата, аз не мога да кажа дата, защото доставянето на тестовете не зависи от това дали има средства или не, средствата са осигурени, те зависят от това кога фирмите ще ги докарат с тировете, с камионите в склада в Лозен. Това, което сме казали е, че за 24 часа ги разпределяме и че родителите ще знаят два дни предварително, така че да могат да си планират съответно прехода към присъствено обучение.
Нека повторим, по 250 на 100 000.
Да, това е границата, под която вече не се изисква тестване, децата са в клас, но също така имаме и възможност за ротация между 250 и 500, така че ние вече навлизаме и в този режим на много места.
Светлана Рангелова, защо Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването не изпълнява собствените си условия за възстановяване на присъственото обучение чрез осигуряване на безплатни антигенни тестове и прехвърлят ангажимента и отговорността за закупуването им на училищните ръководства и родителите, вменявайки им задължение и вина за неприсъствено обучение? Силвия Василева пък настоява да разрешите да се върнат в клас децата, за които могат да се набавят тестове извън държавната поръчка.
И виждате две напълно противоположни мнения и ние през цялото време се намираме в тази среда, търсейки правилния баланс между напълно противоречиви изисквания от най-различни страни. Така че единственият начин е да потърсим тази линия, която е логична, медицински обоснована, затова и водещи са указанията на Министерството на здравеопазването и оттам да видим кое е правилно. По конкретната идея, тя, за съжаление, твърде рано, без да бъде обсъдена, изтече като идея в публичното пространство и оттам се появиха тези разнопосочни мнения. Всъщност, в обсъжданията се появиха достатъчно аргументи, за да видим, че тя не е добра. Ще почна оттам, че при централизираните търгове тестовете струват в пъти по-евтино, отколкото ако се купуват от аптеки. Така че ние със същите средства може да осигурим много повече тестове, когато ги правим чрез търгове. Второ, ще се появи един имуществен ценз, скрит заради това, че някои училища ще могат да осигурят родителите, в други не. И трето, не по-малко важно, нашите социални партньори, синдикатите, директорите също възразиха срещу такъв нееднакъв подход към училищата. Така че тази идея отпадна. В момента изобщо не я обсъждаме. Ние трябва да работим заедно с социалните партньори, защото всичко, което се случва успешно в тази училищна система, се случва заедно с тях.
Иван Тодоров има следното питане. Има ли вероятност парите за тестове да свършат и училищата да трябва сами да подсигуряват тестове за учениците от първи до четвърти клас, а ако не могат, да ги върнат отново в онлайн обучение?
Да. Средства за първи до четвърти клас са осигурени до коледната ваканция и проблема изобщо не е този. Проблема е наличието на този специфичен тип тестове, които имаме налични в България, които се доставят с някакъв ритъм, който не е достатъчен. Между другото, в сряда обсъждахме с министъра на здравеопазването възможност за по-големите ученици, за гимназиалния етап, да се използва друг тип тестове и така да се облекчи натиска върху фирмите, при който да се взема проба от носа, но самите ученици си вземат и то от началото, без да се бърка навътре в ноздрата. И това е тест, който може да се прави самостоятелно, отново в класните стаи, така че търсим вариант, при който да върнем и по-големите деца с осигуряване на друг тип тестове, който е подходящ за тях.
Аз, колкото знам, това е и практика в Австрия.
Точно така, бяха показани видеа, в които малки деца използват същия тест. За съжаление, в България родителите по различни причини се настроиха много селективно към тестовете и трябва да преодолеем малко и този тип съпротива, защото в края на краищата това са тестове, които се използват на много места.
Севдалина Трифонова се вълнува дали има предвидени пари за тестове за всички ученици за 2022 година, за да могат всички да учат присъствено.
Парите за 2022 година трябва да се осигурят с бюджета за 2022 година. Разбира се, ние ще ги поискаме не само защото това е правилният начин децата да са в клас и по този начин безопасна е средата и за тях, те да не се разболяват, да не влизат в болница, да няма по-тежки осложнения, да не заразяват и хората около тях. Това, което е важно да се каже, е, че даже икономически това е по-добрия вариант, защото едно тестване струва около 25 лева за месец на дете. А в същото време, ако един родител трябва да остане вкъщи и получава помощ за това, че е останал вкъщи, тя е в момента 650 лева. Така че това са несравними суми и от чисто икономическа гледна точка, плюс това, че родителят ще бъде икономически активен, във фирмата ще работи, това означава, че ние трябва да използваме този подход и не случайно той се използва в толкова много други страни.
Ангел Ангелов и Алис Лондър искат да знаят на коя дата ще приключи тестването на децата, т.е. кога ще премахнете напълно и завинаги тестването и ще има присъствено обучение подчертано за всички ученици.
Мога да кажа напълно кога ще изчезне при заболяемост под 250 на 100 000. Дали ще е завинаги, зависи от много неща. Например, зависи от това колко хора са вакцинирани в дадена страна. Както виждате, в момента има огромна разлика в начина, по който протичат вълните в страните с висока вакцинация и ниска вакцинация. Между другото, да обърна внимание, че в България вече имаме около 6% вакцинирани, даже 6,5% вакцинирани деца в възрастовата група, в която могат да се вакцинират, около 4% преболедували, така че постепенно се натрупва и този контингент в младата възраст, който се разглежда като доста по-безопасен. Но отново, както Делта варианта, който се появи сега, е по-опасен за децата, вирусолозите предупреждават, че може да се появи следващ вариант, който да е още по-опасен за децата. Така че трябва да се борим не само сега да върнем децата обратно, а също да се подготвим за следващата вълна. Отново искам да поздравя и учителите тук. Ние имаме вече почти 45% вакцинирани учители. С антителните тестове се надявам да и съм сигурен, че ще отидем над 50% преболедували и с документ за преболедуване. Така че ние постепенно изграждаме тази среда, в която ще бъдем по-подготвени за следващата вълна.
Друго питане, Яна Боянова. Господин Денков, бихте ли съпоставили катастрофалните резултати от онлайн обучението, ако изобщо се прави такъв анализ, с минималния брой положителни проби сред тестваните деца? Нещо в този дисбаланс не ви ли смущава?
Мен това, което най-много ме смущава, е, че винаги в тази дискусия се забравя баланса за болните деца, тези, които влизат в болница, които след това имат тежки последствия, да не говоря и за децата, които губят живота си. Така че, когато правим баланса, трябва да го включим и него. По отношение на ниския брой тестове положителни, които виждаме днес, то е пряко следствие от това, че децата бяха изолирани в продължение на 3 седмици след затваряне на училищата. Всъщност, прекрасен пример в това отношение, какво се случва, когато мерките не са достатъчни, е ситуацията след 15 септември, когато отворихме училищата. Имаше огромна съпротива срещу мерките, които сложихме, но очевидно тези мерки се оказаха недостатъчни, защото в периода от 20 септември до 20 октомври ние увеличихме 5 пъти заболеваемостта на децата в тази група, при това много бързо ускорявайки, ние бяхме пред епидемичен взрив в училищата в момента, в който бяха наложени тези мерки. Така че ако ние не сложим тестване, не осигурим тази безопасна среда, абсолютно гарантирано е 100%, че ние ще възпроизведем същата ситуация. В рамките на един месец ние отново ще бъдем пред сериозен епидемичен взрив. Пак ще трябва да затворим училищата, вероятно пак ще трябва да затворим и страната. Така че това е баланса, който трябва да се направи в случая. Отново обяснявам, практиката в развитите страни, която ние се опитваме да въведеме, правейки тестовете, ти вкарваш децата обратно в училище, но не позволяваш да се развие тази епидемична среда, затворени помещения, много деца заедно. Това е прекрасната среда ти да създадеш епидемичен взрив, ако не вземеш мерки.
Няколко зрителки питат следното, сред тях са Даниела Тодорова, Десислава Гунчева и Яни Давидкова. Какво се случва с децата, за които родителите са подали декларации за съгласие, но повечето от останалите родители не са съгласни и паралелката не може да тръгне присъствено на училище? И тук Силвия Симеонова допълва въпроса, защо не се сливат временно паралелки, за да може децата ни да се тестват и да са на училище?
Важен е първия въпрос. Очевидно е, че учителите и те са хора и имат ограничени възможности. Няма как да осигурят едновременно висококачествено присъствено обучение и в същия момент висококачествено електронно обучение. Няма такива условия. Те самите не могат да обръщат едновременно и на едните и на другите деца достатъчно внимание. Затова с социалните партньори определихме тази граница от 50%. Ако повечето деца са в клас, тогава те имат качествено присъствено обучение. Ако по-малко от 50% са съгласни, тогава ще имат сравнително качествено обучение в електронна среда. Разбира се, нашата цел е присъственото обучение. Затова осигуряваме тестовете и целта е там да бъде сложен фокуса, колкото може повече деца да бъдат в клас. Затова, когато няма 50% съгласие, децата са вкъщи, доколкото може се осигурява това обучение в електронна среда и с надеждата, че ще могат да се върнат обратно, когато се убедят повече родители, че тестването е безопасно.
Светла Христова пита, защо се презапасявате за първи до четвърти клас за напред, а не се разпределят тестовете за всички ученици, докато се чака следващата доставка?
Няма никакво презапасяване. Тестовете, които имаме в момента за първи до четвърти клас, са до края на другата седмица осигурени. Така че ние имаме сериозен проблем с доставките и с него всъщност се сблъскваме в момента. Това е нашия проблем днес.
Ирена Махмуд пита, защо не разрешавате децата да се тестват у дома?
Това, което искаме, е тестването да не бъде проформа, да бъде истински ефективно и е важно да се разбере, че самите тестове не могат да се правят вкъщи и след това да носиш резултата в клас, да го показваш, тъй като производителите на тестовете изискват отчитането да бъде между 15-та и 30-та минута след вземане на пробата. Така че избора беше или да решим, че всички родители съвсем добросъвестно ще подходят и всичко ще бъде перфектно, но и в други страни се правят тестовете в клас и основната причина е много ясна. Резултатите да бъдат видими за всички, да е ясно, че тестовете се провеждат правилно, всички резултати са съпоставими и всички са убедени, че тази среда е безопасна от тук нататък. При това, тези високи нива на заболеваемост ние нямаше друг начин да осигурим връщане в действително безопасна среда.
Въпрос от Емилия Домощиева. Тестването на учениците от начален етап установи, че положителните тестове са минимална част от тестваните деца. Ще намалите ли честотата на тестване?
Няма връзка между честотата на тестването и броя положителни тестове. Честотата се определя, това е чисто медицински критерий, параметър, тя се определя от дължината на индукционния период. Колко дълго след заразяването детето натрупва вирусен товар и почва да заразява другите. За делта варианта този период е около 3 дни. Той варира, но това е средният период. Затова в другите страни тестването е или на 2 пъти или 3 пъти седмично. Ние сме избрали по-щадящия вариант 2 пъти седмично, понеделник и четвъртък.
Тук имаме въпрос от Софи Зи. Ако след положителен щадящ тест родителите не направят PCR тест на детето, щадящият тест ще бъде ли основание да се карантинира целият клас и учителките при положение, че техните резултати са отрицателни?
Не. Заповедта, както е издадена, изисква положителен лабораторен тест, направен от медицинско лице в контролирани медицински условия, за да бъде карантинирана паралелката. Така че в този случай учениците продължават да учат, разбира се, спазват мерките, останалите мерки за безопасност. Вече ако се получи лабораторен положителен тест, тогава се карантинират останалите деца и учителите.
Елина Георгиева иска да знае какво мислите за задължителната вакцинация на деца.
Никога не съм подкрепял задължителната вакцинация нито за учителите, нито за децата. Иначе съм дълбоко убеден, че доброволната вакцинация трябва да се случи, защото това е правилният начин да продължим напред.
Вие вече отговорихте на сходен въпрос, но въпреки това ще ви задам и този. Христо Статев и Габриела Георгиева питат защо трябва да продължава тестването на децата, като се вижда, че положителните проби са нищожно малко. Според тях това са пари, хвърлени на вятъра.
Значи отново да повторя, че пробите са малко, защото децата бяха изолирани. Ако няма тестване и ги върнем в училище, ще повторим това, което се случи след 15 септември. Това не са пари хвърлени на вятъра, защото именно с тези тестове, веднага когато се появят положителни резултати, а ние имаме положителни резултати, както за учители, така и за деца, те биват отделяни и така не заразяват останалите. Чували сте по медиите, математиците говорят за така нареченото репродуктивно число, колко често един човек заразява другите деца. В училище това число може да бъде много по-голямо, точно заради специфичните условия. Това, че децата са събрани на едно място за дълго време и оттам всяко едно дете може да зарази много други деца и е изключително важно да бъде изтеглено от класната стая, от паралелката, колкото може по-рано.
Силвия Александрова ви пита, цитирам, защо вакцинираните не ги тестват в училище? Доказано е в световен мащаб, че всички вакцинирани също разпространяват вируса.
Точно така, но е доказано в световен мащаб също, че те първо много по-малко от тях го правят, само част от хората, които са вакцинирани могат да заразяват за много по-кратък период и това е пресметнат риск при децата, че по този начин ние все пак има някакъв риск, но той е много по-малък, отколкото ако тестваме останалите деца.
Потребител с името учене през целия живот иска да знае възможно ли е друг вариант в организацията да се тестват само заболели ученици и контактни. Парите не стигат, ако тестваме всички деца, а всички ученици имат нужда от обучение и адекватна среда на обучение.
Както обясних вече, проблема изобщо не е в парите, така че проблема е в липсата на тестове днес в България от този тип и второ това, че ние вече работихме по този механизъм. Тоест, ние пуснахме децата с тестване само на тези, които показват симптоми. И резултата беше, че за един месец ние влезнахме в епидемична ситуация вътре в училищната система. Това е експеримент, който е правен на други места. Ние всъщност го направихме в България и резултата е този, който видяхме около 20 октомври.
Димитрина Стаменова има следното питане. Защо е необходимо тестването да се извършва два пъти, като може само в понеделник?
Защото ако сте се разболяли, ако са ви заразили в събота или неделя, примерно детето е било с родителите някъде, в понеделник вие няма да покажете положителен резултат. Вторник, сряда вече ще бъдете носител на вируса и четвъртък и петък може да заразите цялата паралелка. Затова се прави два пъти, така че на всеки няколко дни. Ако детето вече е носител на много вируси, с които да заразява, то да бъде хванато с съответния тест. Много е важно това да се обясни. Тестовете почват да хващат вирусите приблизително тогава, когато децата почват да заразяват другите деца. Затова се използва този начин на тестване в толкова много страни.
Вие вече казахте и, че инкубационният период при Делта варианта е много по-малък.
Той е около няколко дни, докато преди беше около седмица, така че за това се налага това тестване два пъти седмично.
Въпрос от Светлана Рангелова. Защо не се направи масово тестване за антитела на ученици, учители и непедагогически персонал вместо тестването два пъти седмично?
Първо, защото това ще даде само моментната картина. Т.е. след няколко дни ние вече отново можем да имаме заразени, но което е много по-важно, всъщност възможността за тестване за антитела вече е дадена. В нашите насоки, заповед за действие се казва, че който е преболедувал, той се освобождава от тестването и може да влиза в час. С влизането на този сертификат, който е за антителата, всъщност това е сертификат за преболедуване, така че няма проблем.
Венета Георгиева пише следното. Как моят второкласник е по-смъртоносен за съучениците и учителите си от дете в четвърта група в детска градина или в предучилищна група в училище? Защо не тестват децата в предучилищните групи в училищата? Пита Теди Пакулева.
Това е решение, което на базата на медицински данни взема Министерство на здравеопазването. Решението тяхното беше, че в предучилищните групи няма нужда да се тества, риска е минимален. В училищните трябва да се тестват. Едно от основанията, които бих могъл да изтъкна, въпреки че не съм участвал в това решение, е, че ако сравняваме броя карантинирани паралелки точно преди затварянето на училищата, те бяха приблизително 10 пъти по-високи като относителен процент в училищната мрежа спрямо групите в детските градини. Така че беше очевидно, че поради начина по който децата контактуват там, по-малки групи по различен начин се смесват, в детските градини беше значително по-безопасно, отколкото в училищната мрежа.
Анна Асенова се интересува защо резултатите от тестовете в училище не се ползват и за посещение на извънкласни занимания.
Всъщност там важен е друг принцип. Никой от мерките не е перфектна. Примерно, тестването е само една от мерките. Децата трябва да останат с маски, когато се срещат в коридорите, когато за по-големите деца трябва да продължат да бъдат с маски, пак да се проветрява. Никой от мерките не е перфектна. Това, което работи, това е, са показали медицинските специалисти в целия свят, е комбинацията от мерки. Затова трябва да продължим да спазваме и другите. Когато има извънкласни дейности в дадена паралелка, няма проблем. Големия проблем изкача, когато се смесват паралелки. Там вече имаме възможност за много по-широко предаване на болестта сред повече деца и оттам увеличаване на риска.
един дълъг въпрос от Александър Димов. Защо тестваните ученици не участват в официалната статистика първо? Защо при 0% положителни тестове при учениците и персонала се налага носенето на маски и разделянето на паралелките в обучителния процес? И защо при ежеседмични повтарящи се резултати от 0% положителни тестове при учениците се налага продължаващо тестване?
Ще почна отзад напред. Първо, резултатите не са нула. Значи, ако бяха нула, то тогава и общата заболяемост в страната ще да бъде близка до нула. Ние имаме деца, които са носители на вируса, имаме деца, които са болни, в момента са някъде около над 1000 деца седмично, т.е. ние имаме болни деца. Имаме деца в болничната система, имаме деца, които губят живота си, за щастие, рядко, но това се случва. И това, което трябва да продължим, е да правим всичко възможно този риск за заболяване на децата, оттам за, що е свързан с риска за влизане в болница, оттам за по-тежки последствия след това, той да бъде минимален. Така че аз лично съм много щастлив, че ние имаме толкова малко положителни тестове в училище. Но те са малко, защото имахме деца в къщи, изолирани за достатъчно дълъг период, така че да мине инкубацията. Това е нещо като карантина принудителна и затова броя е малък. Но ако ние оставим отново да се вдигат свободно контактите, без да изтегляме децата, ние бързо ще върнем ситуацията обратно където беше. Така че всеки, който твърди, че тестовете са излишни, защото има малко положителни резултати, всъщност бърка положителния резултат от тестването с положителния резултат от карантинирането. Ние искаме да имаме малко тестове, дори след един месец от тестване. Това е целта.
Гергана Йовчева се интересува защо начален учител, който работи с маска в стая и спазва всички противоепидемични изисквания, ще бъде карантиниран при доказан случай на COVID в класа. Какъв е смисълът от тези мерки, ако те не предпазват от заразяване? И още един подобен въпрос. Защо при позитивен резултат от теста на ученик се карантинира целият клас? Нали преди и по време на тестването учениците с маски?
Това отново ни връща към факта, че няма една мярка, която да е перфектна. Ако имаше такава, всички щяхме да я прилагаме и COVID-а вече да е приключил. Това, което навсякъде се вижда, е, че трябва да се използва комбинация от мерки и през цялото време и Световната здравна организация, и различните здравни власти търсят коя е най-ефективната комбинация от мерки, която най-добре се спазва от хората. Това, което е заложено в нашите заповеди, маски за по-големите деца, маски в общите помещения, с маски по време на тестовете. След това ги махаме за децата първи до четвърти клас, за да могат да бъдат по-спокойни да учат. Това е баланса, който здравните власти смятат, че е най-подходящия за нашите условия. И всъщност той е същия, който се използва в Германия, в Франция, в Австрия, в тези страни. Има малки вариации само в тези страни по това кой тип да са тестове. Примерно в много страни се използват тестовете тип близалка. Тук родителите не ги искат, добре, не ги използваме. Но това е една от причините ние сега да нямаме достатъчно тестове за всички ученици. Така че има общи насоки, които всички страни спазват и ние, разбира се, трябва допълнително да съобразим с някои особености на нашата психология, както се казва.
Ема Димитрова иска да знае, може ли педагогическият и непедагогическият персонал да се изследва с тестове като на учениците, ако си ги осигурят? Ако може, защо не се осигуряват от МОН?
Да, биха могли да се използват да се изследват с такива тестове и това всъщност се прави. Това е начинът, по който се работи в момента. Тестовете, които бяха осигурени, пак да кажа, не от МОН, това е решение на Министерски съвет, с което се отпускат средства на Министерство на здравеопазването, в което има експертна група, която е със специалисти по медицински изделия. Това са медицински изделия. МОН няма експертиза и капацитет да прави такива обществени поръчки, да преценява кои тестове са добри и лоши. Там, в Министерство на здравеопазването, тези целеви средства бяха отпуснати само за учениците. Ако живот и здраве има следващо решение, в което да се включат и тези тестове, може да се отиде до там, но нали, разбирате, отново ще имаме конкуренция между тестовете за учениците и тестовете за учителите. Това, което обаче искам да добавя, че миналата сряда, т.е. не последната седмица, предишната, беше взето решение за отпускане на малко над 15 милиона лева в цялата училищна мрежа за COVID-мерки и една от тях са средства за закупуване на тестове на учителите. Това създава по-голяма гъвкавост училищата да купят толкова тестове, колкото им трябват за тях, съобразени с това колко са вакцинирани учителите, защото, както казах, вече сме близо до 50%. С други думи, този начин на действие пък създава известна гъвкавост. Училищата имат предоставени средства за тестове за учителите. Това, което проверих вчера, е, че е имало някакво забавене на предоставянето на тези 15 милиона към общините. Имам всички уверения, че днес ще бъде подписано най-късно от министъра на финансите и понеделник, вторник тези пари ще стигнат до всички общини, оттам би трябвало да стигнат и до всички училища в рамките на следващата седмица. Но също така аз следя какви средства има в училищната мрежа. Имам една екселска таблица с всички училища, кой какви средства има. Изобщо не е такова положението, каквото го представят някои от въпросите и коментарите, които чувам в медиите.
Десислава Гунчева има въпрос. На какъв период от време ще се подават отново декларации за тестване, когато първоначално процентът на желание е бил нисък?
Всъщност декларации могат да се подадат във всеки един ден и ние виждаме този процес върви. Все повече желаещи се включват в тестването на децата от първи до четвърти клас. Знаете, почнахме с 37 000 на първия ден, втория ден се включиха още и станаха 51 000. В момента са 117 000. Това е процес, който върви и ще върви. Но разбира се, в момента, както казах, основният проблем е да осигурим достатъчно тестове и за по-големите деца.
Любомира Шутова задава следния въпрос. Смятате ли, че предоставяте равен достъп до образование в сферата на изкуствата и спорта на децата, чието родители не желаят те да бъдат тествани, а са принудени да учат в електронна среда?
Вижте, значи цялата ситуация, в която се намираме, е заради това, че заболеваемостта е изключително висока. Ако ние бяхме като германци, французи, австрийци, бяхме се вакцинирали, нямаше да имаме тази заболяемост, нямаше да имаме тази вълна и нямаше да имаме проблемите, с които се сблъскваме в момента. Така че всеки, който пита дали ние осигуряваме подходящата среда, трябва да си даде сметка, че още от средата на август аз обяснявах, че винаги ще търсим баланса между присъствено обучение и безопасност за децата и учителите. Аз не искам да повторя ситуацията от миналата година, в която починаха над 110 учители. Вие искате ли го? Никой не го иска. Но това е начина да го избегна.
Мирела Божилова, как определяте преподаването от страна на учители в електронна среда без камера и каквито и да било онагледяване на материала? Смятате ли, че подобна бутафория на обучение води до постигане на каквито и да било образователни цели?
Това е доста пресилено изказване за обучението в електронна среда. Всъщност на много места имаме сравнително прилично добро обучение в електронна среда. По-скоро има други проблеми. Това, че децата се заседяват, най-вече, че не контактуват с другите деца, оттам психическото натоварване, умората в учителите. В масовия случай това е истинския проблем, а не толкова ниското качество. От друга страна, нямаме илюзии, че по отношение на около 25%, 30-35%, в зависимост от предмета, имаме много ниско качество, неприемливо ниско качество на електронното обучение. Затова нашия фокус е върху присъственото обучение и затова се опитваме децата да влезат в клас, в тази безопасна среда, независимо от това колко е висока заболеваемостта навън, извън училищата. Както един път казах, ако това проработи, и отново искам да благодаря на тези, които повярваха и се включиха в този процес, защото без родителите и тяхното съвместно действие с учителите нямаше как да се случи. Това е начина ние никога повече да не вадим децата от училище. Това е целта и се надявам да успеем да я реализираме.
Женя Тенчева ви питам, защо се сравняваме с страните членки на Европейския съюз как тестват децата, а не се сравняваме с тях като качество на образование, материална база и други критерии за образование?
Защото няма как да стигнем като качество на образованието тези страни, ако не следваме поне най-базовите действия, които те правят. Ако ние правим нещо, което е различно, естествено е, че ще имаме различен резултат. Нека да кажа, че примерно вчера излезе съобщение, че в Австрия няколко провинции затварят училищата. Така че, когато правим сравнения, нека действително да ги правим коректно. Именно с това действие ние се опитваме да наваксаме това, което другите страни започнаха през пролета. Първите тестове бяха въведени в Германия, Франция, Австрия през март-април. Ние на 15 септември имахме протести срещу маските пред Министерството, имахме парламентарна трибуна, в която водещи парламентарни партии излизаха и казваха, че не трябва да има протести. Една партия влезе в новия парламент с призиви да не се спазват никакви мерки. Така че, когато се правят тези сравнения, нека да си дадем сметка, че ние сме тези, които се опитваме да се вкараме в страните с този стандарт, с правилните мерки. А други се опитват да ни изкарат оттам, пречейки ни да вкараме тези мерки в действие.
Валентина Калева се вълнува, защо учениците да слагат маска, след като са доказано здрави.
Те не са доказано здрави, дори и след тест. Това, което е доказано след теста, е, че към момента на вземане на теста, те или нямат вирусен товар, или имат нисък вирусен товар, който не се хваща от теста и е малко вероятно да зарази друг. Но това означава, че след един, след два, след три дни, същия човек би могъл да се развил вируса и съответно да може да заразява други деца. Това предполага да се направи следващ тест след няколко дни.
Ивайло Спасов ви пише, обмисляте ли допълнителни мерки за справяне с проблемите от продължителната изолация на учениците, загуба на концентрация, стрес, как ще върнете децата от малцинствата в учебния процес?
Много, много съществен въпрос. Това, което направихме още преди да започне учебната година, е от голямото затваряне на национален мащаб, на областен мащаб в цели области, да създадем една много по-сложна организация, в която всичко се следи на общини. Защо е важно това нещо? Защото обикновено голямата заболяемост почва в големите градове, където електронното обучение се организира доста по-добре, по-ефективно, докато именно в общините с по-малки населени места, където много по-трудно се организира качество на обучение, заболеваемостта е по-ниска. И това всъщност проработи. Имаше много общини, които продължиха да учат децата присъствено, дори когато в големи областен град заболеваемостта беше висока. Това и сега ще се случи с намалението на броя случаи в областите. Първи ще се върнат децата в общините, където най-трудно се осигурява такова обучение. Има, разбира се, средства и след завършване на учебната година за допълнителна, така наречена обща подготовка. Има медиатори, които обикалят по къщите и се опитват да върнат децата обратно в клас. Знаете за тези групи, които обикаляха по къщите буквално, за да се върнат децата в началото на учебната година. Те пак ще трябва да тръгнат по къщите и да кажат, вижте, децата вече могат да бъдат в клас отново. Правим каквото е възможно.
Русина Драганова иска конкретен отговор. Ако бързият тест излезе положителен, педиатърът на детето ще има ли основание да издаде направление за PCR-тест? Всъщност задължително ли е да се направи точно PCR-тест? Може ли антигенен?
С положителния тест в училище се уведомява личния лекар и той трябва да даде направление за тест, който да се направи в лабораторна среда. Той може да бъде антигенен тест. Няма нужда да е PCR. И антигения, и PCR теста в лабораторни условия се признават като легитимни тестове, които се регистрират в здравната система. Ако е негативен този лабораторен тест, детето се връща на другия ден в училище, отсъствията му се извиняват, няма проблеми. Ако е положителен обаче, трябва да се карантинира паралелката и учителите, които са имали контакт с него.
Цветелина Димитрова ви пише защо Министерството на образованието и науката изобщо не се вълнува какво се случва в детските градини, защо няма ясни правила относно карантинираните групи и как децата възобновяват присъствията си в градината след карантина без документ от лекар, че са клинично здрави и че нямат симптоми на COVID.
Още на 31 август, доколкото си спомням, публикувахме насоки за това как трябва да се случват, какви са действията при епидемична среда в детските градини, така че там правилата са напълно ясни и те не са променяни от 31 август до сега, за разлика от тези в училищата, където средата е много по-динамична. Както обясних вече, в момента нямаме индикации за епидемични вълни в детските градини, което изобщо не е случая в училищната мрежа. Аз имам едни графики, които много ясно показват, че цялата вълна, която наблюдаваме в тази възраст от 0 до 19 години, всъщност е в училищната мрежа. В детските градини, даже във възрастта от 0 до 6 години, е почти константа през цялото време, докато в училищната мрежа имахме нарастване от 5 пъти, както казах, за по-малко от месец.
Нашата зрителка Любомира Шутова задава още един въпрос. Информацията за здравословното състояние според GDPR се води чувствителни лични данни и следва да не става публично достояние, тъй като има риск от дискриминативно отношение. Наясно ли сте, че тествайки децата публично в училище, нарушавате това?
Значи винаги има някаква йерархия на правата, които трябва да осигурят в случая присъствения процес на училище. Ние сме дали възможност на госпожата, ако тя не иска да бъде тествано детето, то да остане вкъщи и да учи от вкъщи. Но правото за осигуряване и задължението за осигуряване на здравето на гражданите в страната е много високо в йерархията по конституция и тези мерки те се вземат от здравния министър. Той е този, който поставя съответните мерки и той има тези права по конституция.
Илияна Челикова иска да знае защо не могат да ползват физкултурните салони, а трябва да играят навън в студа и дъжда, след като и без това са по 8 часа заедно и тестовете им са отрицателни.
Ами както знаете, в началото на учебната година всъщност ние разрешихме ползването на физкултурните салони, но с повишаването на вълните една от първите реакции на Министерството на здравеопазването беше не, това не трябва да се случва, защото в физкултурните салони влизат различни паралелки и много лесно може да се предават при тези условия с лоша вентилация, тя е такава в салоните, може да се разпространява вируса. За разлика от паралелките, където имаме една класна стая и поне паралелките са затворени в едно единствено помещение и с маски са навънка. Така че от Здравното министерство дойде това указание, но аз го разбирам, от медицинска гледна точка то е основателно.
Илко Марков пита, има много учители, които са твърдо несъгласни с тези мерки, които са дискриминационни и нарушават всякакви закони и човешки права. Когато те ще бъдат принудени да напуснат системата, откъде ще намерите техни заместници?
Значи, учителите отново им е даден доста голям избор, както и на родителите. Нека първо да напомня, че в съседни страни, например, въведоха задължителна вакцинация на учителите. Нещо, което аз винаги декларирам, че докато зависи от мен, то няма да се случи. Така че нека, когато говорим за нарушени права, да си дадем сметка, че в България са, може би, най-меките мерки в Европейския съюз. В доста други страни са много по-драстични мерките, включително и в една съседна Гърция, която е известна свободолюбива страна, една Франция, която е известна с девиза си свобода, равенство, братство. Така че всеки, който се оплаква, нека да си даде сметка, че в това сравнение България е от най-меките страни. Това, което сме дали възможност на тези учители е да излезат в отпуск. Те могат да излезат в платена, в неплатена отпуска, могат да бъдат тествани с щадящи тестове, които децата тестваме, така че за мен е така малко, как да кажа, некоректно да се поставя въпроса по този начин.
Следва един доста сходен въпрос от Виделина Мирчева. Ако учител не е вакциниран, не е преполедувал и отказва да се тества два пъти седмично, какво се случва? Работи дистанционно от вкъщи или го уволняват от работа?
Излиза в отпуск.
Добре. Катя, вас се пита, до кога ще продължи натискът върху родителите и децата, за които не е дадено съгласие за тестване и защо се започна тестването без да е осигурено ефективно онлайн обучение за тези деца?
Отговорът е, че натискът ще продължи до тогава, докато е висока заболеемостта. Пак в началото на септември аз обяснявах, че всъщност какво ще се случи в училищата зависи не само от децата и тяхната ситуация, но също и какво правят възрастните около тях. Тоест, ако ние свалим общата заболяемост извън училищната система, тогава и децата ще могат да ходят в училище без да бъдат тествани. Тази отговорност, тя е обща, тя не е само на един министър или на двама министри. Това е наше задължение да осигурим, да спазваме мерките, да се вакцинираме, да носим маски, да не искаме фалшиви сертификати, за да може в края на краищата ние да живеем нормално.
Катя, вас има и втори въпрос. Какво се случва с люнката след извършване на тестването? Къде и за колко време се съхраняват положителните проби и как се третират отрицателните? Използва ли се този биологичен материал за други цели?
Първо, това беше обяснено вече. Значи отрицателните тестове се изхвърлят като най-обикновен буклук. Единствената разлика е, че се отпадък, че се слагат в едни торби, затворени, найлонови, завързани, така че да не се смесват с другите отпадъци. Там няма нищо особено. Положителните тестове се събират, те са малко, както се видя, в едни специални кутии, те са за тази цел, след което по определен механизъм тези кутии ще бъдат изгорени в инсинераторите за биологични отпадъци. Не декларирано е в заповедта, отново го декларирам, за нищо друго не се използват. И така използвам случая, понеже чувам тези изключително интересни конспиративни теории, как ще се използва генетичния материал за какво ли не. Всеки, който гледа поне малко криминални филми, знае, че генетичен материал може да се събере по много по-лесни начини. Един косъм от моята коса или от вашата коса вече носи цялата генетична информация. Така че на кого му трябват тези тестове, ако иска да събира генетичен материал, на което и да било дете. Така че нека малко да слезем на земята, както се казва, и да разберем, че децата ни трябва да бъдат здрави и трябва да бъдат в клас. И това е единствената цел на това упражнение.
Ваня Огнянова се вълнува. Бихте ли преразгледали ситуацията за малките училища, в които 10-15 деца в клас разполагат с 50 квадратни метра площ в класната стая, а всички под 80 ученици с повече от 1000 квадратни метра училищна площ без дворните пространства? В тези училища спазването на дистанции и мерки не е проблем, няма струпвания и рискът е ограничен до минимум.
В момента с тази заповед решението е на ниво община. Ако това е малка община с малки училища, там се очаква, че също ще е ниска и заболеваемостта. Те по-рано ще излезат от тези 200, това ниво под 250 заболели и съответно ще могат да тръгнат на училище.
Калина Аврамова има следния въпрос. След като вакцинацията е позволена за деца на 12 години, как ще се процедира с вакцинираните ученици? Те ще бъдат ли подлагани на тестване?
Ако искат, могат да бъдат тествани, но за момента заповедта е, че тези, които имат документ за преболедували или документ за вакциниране, имат право да влезат без да бъдат тествани.
Петя Ванева пита, до кога ще противопоставяте учителите и обществото и до кога ще вменявате функции и дейности нетипични и нерегламентирани в длъжностната характеристика на преподавателите?
И до тогава, докато се намираме в някаква екстремна ситуация. Ние се намираме в екстремна епидемична ситуация. Ако някой не вярва, да отида в някоя от болниците, да влезе в Пирогов, да погледне записите само от преди няколко седмици какво стана в Румъния, където не взеха мерки на време и препълниха болниците и линейките трябваше да чакат на опашки пред болниците. Ние все още се опитваме да се измъкнем от една изключително критична ситуация. Второ, както аз така и започнах днес, не сме вменили нищо на учителите. Всъщност, това, което казахме е, родители, влезте и помогнете на учителите, защото те не могат да направят това тестване. При тази организация те имат нужда от съдействие. Отново, искам да благодаря на тези над 4000 бяха още в първия ден доброволци, и родители, специалисти медицински от Института по заразни и паразитни болести, 15 студенти от Медицинския университет София, от другите медицински университети. Те влезоха в училищата да помогнат на учителите, защото това може да стане само като общо дело. Така че за мен пък малко аз по друг начин ги виждам нещата. Това е пример за това, че ако обединим усилията си, можем да направим нещо хубаво.
Румяна Димитрова, кога ще върнете студентите присъствено? Това не е образование. Какво ще научат тези студенти?
И някои от университетите всъщност учат присъствено още от началото на академичната година. Да припомня Медицинския университет в Пловдив, който изисква въвеждането на зелен сертификат. Естествено бяха критикувани масово от най-различни групи, включително и с политически средства. Аз тогава ги защитих много категорично и казах, че това е пътя, това е правилният начин да се продължи в академичните среди. Още няколко университета междувременно въведоха подобна система, особено тези, при които има практически занимания, там онлайн обучението няма как да изпълни ролята си. Преди около 3 седмици имаше заседание на съвета на ректорите, присъствено, в което аз участвах, и също призовах ректорите да последват този пример и навсякъде, където е възможно, да въведат присъствено обучение. Обръщам внимание обаче, че за висшето образование закона дава правото на академична автономия по отношение на учебния процес. Тоест, там изцяло ректорите носят отговорността как да организират процеса, стига да спазват заповедите на министъра на здравеопазването. Аз не мога да им наредя какво да правят. Такива са правилата на закона за висше образование.
Сега ще се наложи да преповторите част от отговора си на първите въпроси, защото много зрители, сред които Диана Тагарова, Ирина Крус и още други потребители, питат защо дискриминирате децата от 5 до 12 клас, кога ще се върнат в училище?
Ние не ги дискриминираме, ако има достатъчно тестове в момента, в който се появят в склада, за 24 часа те ще бъдат разпределени в училищата и ще могат да бъдат включени и другите деца. В момента в склада няма тестове. Проведени са поръчки, да повторя числата, за около 3 милиона теста. До момента в склада са влезнали 851 хиляди.
Мануела Манолова иска конкретно да знае защо отворихте врата за частните училища и ограничихте държавните.
Защото, първо, все още заповедта не е излезнала за частните училища. Така че частните училища ще могат да влезат в този режим на закупуване на тестове, когато излезне заповедта на министрите. Тя не е факт, така че частните училища в момента са по общия режим, който беше досега. Второ, частните училища имат друг режим на финансиране и съответно правилата, по които те си финансират дейностите, са различни от тези, по които се финансират държавните, общинските, спортните и училищата по изкуствата. Така че там си има естествена разлика, тя се следва от закона и съответно ние ще използваме.
Излизаме малко от темата COVID, все пак има и други теми, свързани с образованието. Валя Ненчева пита, мислите ли да въведете реална мандатност на директорите на училища? Нормално е да има два мандата по 5 години, ако няма ставаш директор на 30 години и се пенсионираш на 65, никъде по света няма такава практика.
Аз бих се въздържал от коментара дали наистина няма такава практика. Има най-различни практики по света. Аз следя внимателно какво правят различните политически партии като анонси за реформи в системата. Има поне две от тях, които са дали тази възможност, така че това ще бъде обсъждано, доколкото разбрах, другата седмица в формата на възможното коалиционно управление и е много възможно да има положително решение в тази посока.
Лилия Джунова задава следния въпрос. В системата почти всички назначения на ръководни длъжности са политически. Назначения на предишната власт с предварително решени конкурси, а понякога дори без конкурси. За мен това е проблем. Ще има ли решение на този въпрос?
Това наистина е голям проблем. За съжаление, натрупването през годините доведе до сериозно политизиране на училищната система и това е факт. Именно затова ние поискахме и да бъде абсолютно ясно, експлицитно казано в закона, че всякаква политическа и партийна дейност в училищата трябва да бъде забранена. този законопроект, той беше внесен в предното Народно събрание, мина през Комисията по образование и наука и мина единодушно, така че партиите според мен разбират, че това не е приемлива практика. За съжаление, тя беше вкарана от предишно управляващите през последните години масово. И началниците на регионалните управления на образованието, след това директорите, оттам пък директорите назначават учителите. Това е система, която е доста порочна от моя гледна точка. Но, разбира се, когато се правят промени, трябва да се правят с цялото усещане, че огромна част от тези учители и директори са си на мястото и трябва само там, където има злоупотреби. Нека да припомня, че ние все пак освободихме, мисля, че бяха 11 от общо 28 началници на регионалните управления на образованието, именно виждайки, че има проблеми в управленията. Оттам проведохме конкурси, вече имаме нови назначени началници на регионалните управления. Те не са политически лица по никакъв начин. Трябва да продължи този процес и съм сигурен, че за 1-2 години балансът би могъл да бъде върнат, ако се действа в правилната посока.
Николай Христов ви пита, ще има ли нова програма за млади учени? Какво мислите за 500 лева заплата на докторант, по-ниска дори от минималната?
Ще има нова програма, подготвена е, върви по всички механизми за съгласуване, за отпускане на средства. Всички са убедени, че това е една програма, която е полезна, защото не само дава допълнителни средства, но дава и възможност на докторантите да практикуват как се подготвят проекти, как се организира изследователски процес, т.е. това е част от тяхната подготовка за бъдещето. По отношение на докторантските стипендии, аз ги смятам за... Думичката е възмутителна. Аз наистина нямам обяснение как може да има такива докторантски стипендии. И многократно съм казвал, че те трябва да бъдат поне два пъти по-високи в момента и трябва да бъдат свързани с минималната или средната заплата в страната. Така че категорично там трябва да се вземат решителни мерки за повишаване.
Връщаме се отново на темата COVID. Дора Павлова ви пита, вярно ли е, че зачислявате на училищата тестове на цена 3-4 лева на брой, т.е. тези пари ще им бъдат взети от бюджетите ли?
Не, няма такова нещо. Това е отново прекрасен пример как слуховете в социалните мрежи създават напрежение и аз затова отново казвам, моля ви, ако ви трябва информация какво ще се случва в нашата система, гледайте и източниците на Министерството на образованието и науката. Това е слух. Зачислението е само до толкова, доколкото това е материален актив, който е закупен по определен начин, но той се предоставя безплатно.
Мануела Манолова има още едно питане. Поискахте ли помощ от Европа за доставката на тестове? Там нямат липси. Защо вие не се справяте с доставката?
Значи в цяла Европа тестовете се доставят през обществени поръчки, като има обществени поръчки на европейско ниво, но това са доставките на ваксините. Доставките на този тип тестове те се правят по държави. Защо не се справяме до сега? По много причини. Първата е, че само допреди, да кажем, няколко седмици, съпротивата срещу тестовете, обществената, беше такава, че изглеждаше непостижимо ние да успеем да се преборим с родителите, да вкараме тестовете в училище. Ако вие сте фирма и трябва да избирате между Австрия и Германия, където регулярно не знам колко милиона тестове, ако умножим учениците по 2 или по 3, ще видите за какви обеми става дума. И България, където не знаете дали някой утре ще купи 1000 теста или 2000 теста, естествено, вие ще се фокусирате върху големия пазар. Така че отново казвам, ние сега наваксваме това, което другите страни направиха през март и април миналата година. Скоро ми се наложи да видя едно заглавие, как учители в Германия казват: изключителен хаос в Германия при въвеждане на новата система. Разберете, че всяко ново нещо като организация, то става с трудности. Трудности да събереш доброволчески екип, трудности да убедиш родителите, че това е правилният начин, и известно време за да убедиш фирмите, че ще има ритмичност в този процес и те има смисъл да докарат тестове тук. Това е нормално. Само някой, който никога не е организирал такива процеси, може да очаква, че всичко ще стане ей така от първия ден. Дори в Германия не става от първия ден.
Напреднахме доста във времето и ще дам възможност само на още един въпрос да бъде отговорено. Латинка Томова се вълнува, защо затворихте децата при над 700 на 100 хиляди, а ще ги пуснете чак като спаднат под 250 на 100 хиляди, като даже променихте тихо мълком цифрата. В първата заповед беше връщане на учениците без тестове под 500 на 100 хиляди.
Аз не знам кое е тихо мълком. Първо, всички тези граници, те се определят от Министерството на здравеопазването. Ако трябва да обсъждаме какво беше променено междувременно, това беше повишаването при затваряне. Защото през лятото, както знаете, Министерството на здравеопазването публикува един план, който беше индикативен. В този план числата са точно тези, които използваме в момента за връщане на децата обратно. Така че въпросът защо така се движили числата, трябва да се пита Министерството на здравеопазването. Те се изготвят на базата на експертните мнения на медицинските специалисти. Ние нямаме експертизата да определяме едно или друго число. Това, което съм сигурен, е, че тези числа се определят, гледайки препоръките на Световна здравна организация, практиката в другите страни. Това е, което мога да отговоря. Ние следваме тук указанията на Министерство на здравеопазването.
Ще ви дам възможност и за финални думи, ако искате нещо да добавите към това, което казахте до момента.
Отново, може би най-важното в случая е да знаем, че в момента организираме една от най-сложните дейности, които са организирани в нашата учебна система в изключително кратки срокове. Осигуряването на тестовете, дистрибуцията, събирането на екипите, това е сложна организация, която със сигурност изисква известно време. Проблема не е в средствата днес. Проблема е тази организация да стане ритмична. За да се случат нещата, трябва да работим заедно. Директори, учители, родители. Там, където това се случва, децата са в клас. Където не се случва, ще изчакаме да спадне заболеваността под 250 и тогава те отново ще бъдат в клас.
Благодаря ви много за участието. Министърът на образованието и науката, академик Николай Денков, отговори на най-важните и актуални въпроси в сферата на образованието. Вярваме, че получената информация ви е била полезна. Откритият и честен диалог ще продължи. До нови срещи!